ยอมนั่งตามสบายกันเลยเนาะนะนั่งฟังธรรมเท้าขวาทับเท้าซ้ายก็ได้มือขวาทับมือซ้ายตั้งสติของเรากำหนดภาวนานะกำหนดภาวนาทำจิตให้มีนะความสงบที่จะฟังธรรมะซึ่งในวันวิสาขะในปีนี้ที่จะครบรอบหมุนเวียนมาถึงก็จะเป็นปีที่พิเศษกับปีก่อนๆ นู้นก็เป็นการเฉลิมฉลองถึงองค์สมเด็จพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ได้ประสูตินะขึ้นมานะแล้วในโลกนี้เนี่ยไม่ได้เป็นของง่ายในวันที่พระองค์ตรัสรู้ก็ครบรอบใน 2,600 ปีเป็นปีพุทธชยันตีที่มาฉลองกันนะทั่วประเทศทั่วโลกนั่นแหละอันนี้การเกิดขึ้นของพระพุทธเจ้าในเบื้องต้นนี่ที่พระองค์ได้ประสูติองค์บรมพิสัทธิ์ที่บารมีเต็มแล้วเมื่อพระองค์มาประสูติก็ย่างพระบาทได้ถึง79แล้วก็เป่งวาจาว่าพระองค์นั้นเป็นผู้เลิศที่สุดในโลกพระองค์เป็นผู้ที่เจริญที่สุดในโลกพระองค์เป็นผู้ที่ประเสริฐที่สุดในโลกถ้าเราจะมาวินิจฉัยว่าเอพระองค์ประสูติมาทำไมทรงย่างพระบาทได้เลยอันนี้ก็เรียกว่าเป็นเรื่องของนำพระพุทธเจ้าของเราที่บารมีมากแล้วเนี่ยพระจิตของท่านมีสติที่สมบูรณ์บริบูรณ์ในขณะที่เขาสู่พระครรภ์ก็ดีอยู่ในพระครรภ์ของมารดาเนื้อพระองค์ทรงประสูติมีสติพร้อมทั้งสามการพระสาวกภาครสาวกนี่นะมันจะเข้าสู่ครรภ์มารดาก็มีสติแต่อยู่ในครรภ์นั้นก็นะก็ไม่มีสติละแต่พระเจ้าของเรานี้สร้างบารมีมามากแล้วด้วยอภิญญาสมบัตินะทำมามากจึงมีสติสัมปชัญญะตลอดทั้งสามการเพราะฉะนั้นเมื่อใจของท่านเนี่ยนะพร้อมด้วยบารมีแล้วนี่ก็สามารถยกเอาร่างกายของท่านเนี่ยย่างพระบาทได้นี่เป็นอัศจรรย์ขึ้นมาพระองค์เป็นผู้ที่เลิศเป็นผู้ที่เจริญเป็นผู้ที่ประเสริฐนะที่สุดในโลกนี้แล้วองค์สร้างบารมีมาเต็มแล้วก็ตามก็ยังมาบำเพ็ญทุกกิริยาถึง6ปีนะสลบไปแล้วถึง3ครั้งนะที่นะอยู่ในถ้ำบำเพ็ญอดภักยาหารกั้นลมหายใจเอาเล่นแตะเพดานต่างๆนี่จนสลบไปถึงนะ3ครั้งที่ดงคสรินี่ไม่ใช่ว่าพระองค์จะได้ธรรมะมาโดยง่ายๆเลยแหละนี่ขนาดพระองค์สร้างบารมีมาเต็มก็ยังมาแสวงหานะโมกขธรรมอีกถึง6ปีมีนั้นมาพวกเราเนี่ยนับถือพระองค์เป็นศาสดาของเราเราเลิกไปในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ได้เสียสละเราได้เคยที่ตรัสรู้ก็ตัดกิเลสเป็นสมุจเฉทประหารได้ในวันวิสาขะขึ้น15ค่ำเดือน6เนี่ยนะเรียกว่าเดือนวิสาขะตัววิชาตัณหากับอุปาทานนี่ที่พาจิตของพระองค์ท่องเที่ยวไปในภพน้อยภพใหญ่แต่เมื่อมาถึงที่พระองค์ได้พิจารณาในปฏิจจสมุปบาทธรรมธรรมที่อาศัยกันแล้วเกิดขึ้นมาเนี่ยสามารถตัดกิเลสให้เป็นสมุจเฉทประหารไ นั้นกิเลสนี้จะเกิดขึ้นได้ตอนไหนกิเลสก็จะเกิดขึ้นได้ตอนที่มีผัสสะคือตาเห็นรูปหูฟังเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นสัมผัสรสกายถูกต้องผลสัมผัสแล้วธรรมอารมณ์เกิดขึ้นที่ใจรวมแล้วตาเห็นรูปพอดีหูฟังเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นสัมผัสรสนะกายถูกต้องผลสัมผัสความเย็นร้อนอ่อนแข็งก็ส่งไปที่ใจดังนั้นใจก็จะมาเป็นผู้ที่รับรู้ในอารมณ์ทั้งหลายเมื่อเรามีร่างกายนี้มีระบบส่วนประสาทมีระบบที่เรามองเห็นได้ทางตาได้ยินได้ทางหูเนี่ยเรียกว่าเป็นอายตนะภายในอายตนะภายนอกก็รูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะนี่เป็นของภายนอกถึงเป็นธรรมอารมณ์ก็เป็นของภายนอกใจทุกอย่างก็ไปรวมที่ใจใจก็รับรู้ได้รับรู้ในอารมณ์ทั้งหลายนี่นี่ธรรมชาติของใจเมื่อรับรู้แล้วนะเกิดตัวอวิชชาตัณหาเกิดอุปาทานเกิดความนึกคิดเกิดความปรุงแต่งขึ้นมาชนิดที่เป็นตัวตนเป็นเวทนาก็เป็นเวทนาที่เป็นของเราทั้งนั้นเกิดอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นขึ้นมาต้องอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นตรงนี้แหละนะก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ทุกข์นี้เกิดขึ้นหลวงพ่อชาท่านหนึ่งได้เทศนาว่าทุกข์มีขึ้นมาเนี่ยก็เพราะมีความยึดถือนะมีความยึดมั่นถือมั่นนั้นหลวงพ่อชาก็จะมาสอนให้พวกเรานี้ปฏิบัติละความยึดมั่นถือมั่นคือฝึกในการที่จะปล่อยวางท่านว่าอะไรก็สำคัญก็จริงอยู่แต่ความปล่อยวางนี้สำคัญกว่าเพราะทุกข์จะเกิดขึ้นไม่ได้นี่ก็ต้องมาฝึกในความปล่อยวางเหมือนกับมีญาติโยมคนหนึ่งนะมาที่วัดน้องประพงก็มีความทุกข์ในใจมากมายทีเดียวปล่อยวางไม่ได้มีความทุกข์มากพอดีหลวงพ่อท่านก็กำลังทำกิจการงานอยู่แหละนะก็มีถังอยู่ใบหนึ่งก็ใส่ของไว้ก็มีความหนักพอจะยกขึ้นมาได้อุบาสกผู้ชายคนนั้นก็มาช่วยหลวงพ่อนั้นก็มาถือถังใบนั้นไว้หลวงพ่อท่านก็พูดไปเรื่องต่างๆนะจนเห็นว่าได้เวลาแล้วใจเขาก็ค่อยๆสบายขึ้นอุบาสกนั้นสบายใจขึ้นมาตั้งก็เลยถามหรือมาสอนแบบเซนนะแบบเซนว่าเป็นไงถังนั้นหนักไหมท่านถามอย่างนี้เขาก็บอกว่าหนักหลวงพ่อบอกเอาหนักแล้วทำไมไม่วางโยมอุบาสกนั้นก็วางถังลงไปพร้อมทั้งวางความรู้สึกอุปทานหนักอกหนักใจต่างๆที่มีมาแล้วนั่นก็ไปพร้อมกันเนี่ยวางไปพร้อมกันทีเดียวถังนั้นเรียกว่าหนักภายนอกเท่าเราวางมันก็เบาขึ้นมาไอ้ที่เราหนักก็เพราะว่าเรายกขึ้นไว้เราถือไว้เราแบกไว้แล้วก็เกิดความหนักขึ้นมาฉะนั้นเรียกว่าขันธ์คือรูปก็เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนะถ้าเรายึดมั่นถือมั่นเมื่อไหร่ก็เกิดความรู้สึกหนักขึ้นมาในใจของเรามานั้นน่ะถ้าเราวางลงได้ความเบาก็เกิดขึ้นนี่เป็นทั้งภายนอกแล้วก็ภายในฉะนั้นตอนที่อุปทานเนี่ยของใจใจนี่ถ้ามีอารมณ์อะไรเข้ามามันก็จะยึดมั่นถือมั่นทั้งนั้นน่ะเพราะอะไรเพราะใจนี้หลงคำว่าใจหลงคือใจมีอวิชชาความไม่รู้เกิดความไม่รู้ขึ้นเกิดสังขารเกิดวิญญาณเกิดนามรูปเกิดอายตนะนะเกิดตัวเราของเราขึ้นมาคราวนี้จะทำยังไงจะมาฝึกยังไงก็มาฝึกในมีสติเราต้องมามีสติระมัดระวังละระมัดระวังใจที่ว่าในสติปัฏฐานสูตรการที่เรามาระลึกอยู่ในกายก็ดีเมตนาจิตหรือธรรมเนี่ยนี่ว่าเรามาฝึกสตินะก็โดยว่าโดยกาย การเคลื่อนไหวไปมาก็ดีจะมีคำบริกรรมกำกับหรือไม่กำกับก็ได้เพื่อให้จิตเนี่ยมีความนิ่งนะจิตมีความนิ่งเพราะฉะนั้นเมื่อเราเนี่ยมากำหนดสติของเราอย่างต่อเนื่องถ้าจิตของเรานิ่งขึ้นมาเราจะมองเห็นว่าการที่เราเดินไปเดินมานี่มันสักแต่ว่ากายนะสักแต่ว่ากายไม่ใช่เราแต่ถ้าจิตของเราไม่นิ่งก็ยึดเอาว่าที่เราเดินอยู่ก็ดีเรานั่งอยู่ก็ดีเราเดินยืนนั่งนอนการเคลื่อนไหวไปมากายนี้ก็เป็นเราเคลื่อนไหวทั้งนั้นเลยนี่มีความรู้สึกที่ว่าเป็นเราไปด้วยความรู้สึกที่ว่าเป็นเราตรงนี้ก็เรียกว่าเป็นอุปทานในรูปนะและความรู้นั้นก็เป็นนามก็อุปทานว่ามีเรารู้ด้วยก็เป็นนามนี่รู้รูปนามก็ว่าเป็นตัวตนเป็นสัตว์บุคคลเป็นเราเป็นเขาอันนี้กายานุปัสสนาสติปัฏฐานในเบื้องต้นเราลองฝึกดูว่าพิจารณามาในกายนี้อย่างลมหายใจเข้าลมหายใจออกนะหายใจเข้าหายใจออกก็ลมหายใจนี่มันจะใช่เราไหมล่ะมาจิตนิ่งเห็นว่าหายใจเข้าชีวิตนี้ก็อยู่ได้เพราะลมหายใจเข้ามีออกซิเจนหายใจออกมาคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาอย่างนี้นะถ้าขาดลมหายใจขาดออกซิเจนไปสักระยะหนึ่งร่างกายนี้ก็อยู่ไม่ได้เรียกว่าแตกสลายไปเรียกว่าตายนี่ขาดธาตุลมก็ตายขาดธาตุน้ำร่างกายนี้ก็อยู่ไม่ได้ก็ตายเหมือนกันร่างกายนี้ขาดธาตุไฟก็อยู่ไม่ได้หรือว่าธาตุดินไม่ทำงานธาตุที่สำคัญไม่ทำงานเห็นหัวใจไม่ทำงานแล้วร่างกายนี้ก็อยู่ไม่ได้อีกนี่กองดินกองน้ำกองไฟกองลมรวมประชุมกันเข้ามานี่ก็เรียกว่ากายนี่เมื่อจิตของเรานี่ดูลมหายใจจนจิตของเรานิ่งสงบได้ดีก็มาพิจารณาดูในกายก้อนนี้พิจารณากายก้อนนี้ภายนอกเป็นกายสัตว์กายคนอื่นก็ตามกายก้อนนี้ข้างนอกผมขนเล็บฟันหนังก็ตามหรือกายข้างในนี้มีอะไรบ้างสรุปแล้วว่าจะเป็นกายภายนอกกายภายในนี้ก็ตามเนี่ยก็พิจารณาเห็นว่ามันสักแต่ว่ากายไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาตรงนี้เราก็จะละอุปทานได้นี่ถ้าเวทนาเกิดขึ้นล่ะหรือสัญญาเกิดขึ้นจำได้ไหมรู้เกิดขึ้นก็ยึดว่าเป็นเราเป็นของเราทั้งนั้นทำนองเดียวกันก็ต้องมีสติพิจารณาโลกก็ดีเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี่แหละไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนสัตว์บุคคลเราเขาถ้าเราเห็นชัดเราก็จะได้เห็นในธรรมะในเบื้องต้นน่ะเราก็อาจจะเริ่มเห็นขึ้นมาทีละน้อยละน้อยก็ได้เราสมมติว่าเราเห็นคนที่ตายอยู่นี่แล้วก็แยกธาตุแยกขันไปเห็นว่าไม่มีตัวเราไม่มีของของเรามาแยกธาตุแยกกองขันในตัวเองนี้เช่นกองรูปแล้วเป็นธาตุสี่ประชุมกันแล้วก็แตกสลายไปเราไม่มีใจจะค่อยๆรู้ขึ้นมาใจรู้ครั้งหนึ่งตทังคะคือชั่วคราววิมุตติหลุดพ้นได้ชั่วคราวแต่กุปทานเราเห็นได้ว่าใจของเรานี่ว่างใจของเราว่างตรงนี้ก็เรียกว่าเป็นนิพพานโชคข่าวเป็นพุทธะที่เกิดขึ้นมาในใจของเราแหละนะที่เราเห็นธรรมะมาเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอย่างนี้เราก็เริ่มที่จะเห็นพระพุทธเจ้าแล้วก็เห็นในใจนี้เองเนี่ยที่จะเห็นพระพุทธเจ้าเห็นพระนิพพานก็เห็นอยู่ในใจนี่นี่เราก็จะเริ่มรู้แนวทางปฏิบัติระหว่างทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนั้นแล้วจะเป็นสมมติขึ้นมาทั้งนั้นเองนะเป็นชื่อก็เป็นสมมติคนนี่มนุษย์นี่ก็เป็นสมมติสัตว์เขาก็ไม่รู้จักว่าเรานี่เป็นมนุษย์หรือเป็นอะไรแต่เราก็เป็นสมมติเราฉลาดกับเขาก็เลยสมมติเรียกเขาว่าเป็นสัตว์สมมติว่านี่ว่าเป็นคนนะ เราก็เลยหลงสมมติจริงจังไปนี่จิตหลงไปก็คือเห็นเป็นตัวตนสัตว์บุคคลเราเข้าไปความทุกข์ก็จะเกิดขึ้นเพราะความยึดมั่นหรือมั่นนี่เราก็ต้องมาฝึกละมีสติระมัดระวังไว้ภาษากระทบทีไรต้องระวังใจของเราไว้เสมอที่ถ้าใจเนี่ยไม่นิ่งล่ะใจกวัดแกว่งไม่นิ่งเลยอารมณ์ที่เข้ามาก็เข้าไปสู่ใจใจของเราก็ยินดีใจของเราก็ยินร้ายไปอารมณ์ที่เป็นที่ตั้งแห่งความรักความชังใจของเราก็วิ่งไปตามอารมณ์อารมณ์ที่ตั้งแห่งความกลัวใจของเราก็กลัวไปด้วยถ้าใจของเรานิ่งๆมองดูก็เห็นว่าเป็นธรรมชาติธรรมดาสิ่งภายนอกนั้นไม่ได้ทำให้ใจของเรานั้นนะรักชังไปได้เนื้อเกลียดกลัวไปได้อยู่ที่ความเห็นผิดของใจของเรานี้เราก็ต้องมาฝึกให้ใจของเรามีสติหน้าที่มีความเข้มแข็งให้มากทีเดียวแต่ใจของเราสติไม่เข้มแข็งสมาธิไม่ตั้งมั่นนะปัญญานี่ก็เกิดขึ้นไม่ได้งั้นการสำรวมระวังกายวาจาอยู่ในศีลอันนี้ในเบื้องต้นก็จะเกิดความสงบคือไม่วุ่นวายละเมื่อเราพูดน้อยเราพยายามปฏิบัติมากๆนะโอกาสจิตของเราก็จะสงบเห็นไหมบางครั้งเราไปเข้ากรรมฐาน3วัน5วัน7วัน9วันเราไม่พูดเราพยายามเดินเราพยายามนั่งเราพยายามปฏิบัติจิตก็สงบระงับได้ง่ายเนี่ยเพราะเราไม่พูดอะไรสำรวมระวังแต่ถ้าเราไปพูดไปมากๆก็จิตก็ฟุ้งซ่านแล้วนั่นคราวนี้ก็เป็นปัญหาแล้วเราทำการงานจะทำยังไงเราก็พยายามนั่นแหละพยายามพูดเท่าที่จำเป็นแล้วก็ฝึกดูใจของเราในขณะที่เราทำกิจการงานน้อยใหญ่ไปด้วยแล้วก็ฝึกวางอารมณ์ของใจของเราที่เราเคยยินดีเราเคยยินร้ายก็พยายามให้ใจของเรามาอยู่กลางๆใจปรุงแต่งไปในอนาคตมากเกินไปมันก็วุ่นวายก็คิดพิจารณาว่ามันไม่แน่นอนเหมือนกันชีวิตของคนเราจะตายเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ตัดความคิดฟุ้งซ่านไปให้มันสงบเข้ามาอย่างนี้เป็นต้นใจของเรามีแต่ความโกรธมากมายก็ฝึกเจริญเมตตาภาวนารวมสรุปแล้วจะทำให้ใจเนี่ยนิ่งนั่นเองถ้าใจของเรายินดีไปในรูปในเสียงกลิ่นรสผลิภัณฑ์ทั้งหลายก็มาพิจารณาร่างกายนี้ไม่สวยไม่งามเป็นอสุภะอสุพังขึ้นมาให้จิตนิ่งสงบขึ้นมาแล้วแต่วิธีการอันนี้คือกรรมฐานภาวนาเราชอบในกรรมฐานบทใดเราก็พิจารณาในกรรมฐานบทนั้นเป็นอารมณ์ของใจของเรามากๆเมื่อเราทำไปมากๆแล้วจิตก็จะสงบขึ้นมาในที่สุดเราก็เห็นว่าโลกทั้งโลกเป็นของสมมติทั้งนั้นเลยเมื่อเราเห็นสมมติฉะนั้นใจกับวิมุตติหลุดพ้นจากอุปทานความยึดมั่นถือมั่นได้ทีละน้อยทีละน้อยจนใจสว่างไสวขึ้นมาอยู่เหนือโลกขึ้นมาได้เนี่ยจะเกิดขึ้นกับใจที่ได้สัมผัสกับในธรรมะแต่ในเบื้องต้นเลยนี่เราก็ต้องมานะมาฝึกไอ้ฝึกที่แรกเนี่ยสติก็ไม่ทันสมาธิความตั้งมั่นก็ไม่มีคราวนี้จะเหลืออะไรล่ะก็เห็นว่าความทุกข์ความยึดมั่นถือมั่นก็เกิดขึ้นความไม่ชอบเกิดขึ้นมามากมายความเกลียดเกิดขึ้นความกลัวเกิดขึ้นตรงนี้ก็จะมาอยู่ในขั้นเรียกว่าขันติความอดทนความอดกั้นเป็นธรรมเครื่องเผากิเลสอย่างยิ่งนะตรงเนี้ยนักปฏิบัติไม่ใช่ว่าเราจะมีสติได้ทั้งวันสมาธิตั้งมั่นได้ตลอดบางครั้งไม่มีสติมันก็อ่อนด้วยทำยังไงต้องอดทนนะกันเนี่ยนะเจอหน้าคนนี้ไม่ชอบเลยก็อดทนละรู้สึกว่ามันร้อนอยู่ในจิตใจนะมันร้อนละนะก็ไม่เป็นไรก็ฝึกอดทนไว้แล้วก็ฝึกเจริญเมตตาภาวนาคิดว่าคนเราเกิดขึ้นมาก็แก่เจ็บตายทั้งนั้นจะโกรธทำไมจะเกลียดทำไม นะให้อภัยซึ่งกันและกันดีกว่าชีวิตก็ไม่แน่นอนเนี่ยเราก็จะต้องตายใจเราก็เศร้าหมองมันไม่ดีเราไปกลัวไปเกลียดเขามันก็ไฟมันก็เผาเราก่อนนี่นะเราก็พิจารณาไปอย่างนี้ทำไปเรื่อยๆอาจจะไม่เห็นผลในตอนปัจจุบันนี่แหละแต่เมื่อเราทำไปบ่อยๆเข้าในวันหนึ่งอารมณ์ที่เราไม่ชอบใจรุนแรงขึ้นมาธรรมะที่เราเคยได้ยินได้ฟังที่เราปฏิบัติจะกลับเข้ามามีสติมาระวังมารักษาใจแม้ความโกรธนั้นมันรุนแรงมากแต่ความอดทนอดกั้นก็สามารถที่จะอดทนได้นะทนได้ต่ออารมณ์อันนี้เนี่ยในเบื้องต้นนี่ตรงนี้สำคัญนะถึงแม้ว่าพระท่านไปปฏิบัติตามป่าตามเขาก็มีความกลัวอยู่แล้วก็อดทนแล้วแหละอดทนไปมากๆเข้าบริกรรมไปมากๆเข้าสติดีขึ้นมาสมาธิตั้งมั่นปัญญาก็เกิดขึ้นมาได้นะใจท่านก็ว่างละอุปทานได้ข้ามอารมณ์แห่งความโกรธความกลัวนั้นขึ้นมาได้นั้นการฝึกเบื้องต้นต้องสำรวมระวังให้ดีทีเดียวมีสติดูที่ใจยินดีไหมยินร้ายไหมฝึกไปอย่างนี้บ่อยๆเข้าเรียกว่าปัญญาอบรมจิตให้เกิดสมาธิขึ้นมานะถ้าตรงนี้รู้สึกกับการพิจารณาแล้วมันติดมันตันไปมันมืดไปก็ต้องหันกลับเข้ามาทำสมถะรู้ลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกทำจิตให้นิ่งให้สบายกายเบาจิตเบาสบายนั้นเมื่อสบายแล้วก็กลับมาพิจารณาอารมณ์ที่เราติดอยู่นั่นเราจะแก้ไขได้แต่ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยสติของเรานี่มันอ่อนมากเกินไปไฟก็คือความโกรธมันเกิดขึ้นมาเราดูใจเราเห็นใจเรามันร้อนได้นะความรักก็ดีความชังก็ดีใจเรามันก็ร้อนขึ้นมาได้แล้วก็ต้องมาฝึกจิตใจของเราละแสดงว่ากำลังสติสมาธิของเราน้อยปัญญาไม่เกิดหันกลับเข้ามาพักจิตของเราด้วยกรรมฐานภาวนาจะเป็นพุทโธธัมโมสังโฆกรรมฐานบทใดบทหนึ่งที่เราชำนาญจะระลึกถึงความตายจะดูอนาปานสติจะพิจารณาอสุภะอสุพังพิจารณากายเป็นธาตุให้เราทำให้ชำนาญทั้งอย่างนะในเบื้องต้นทำให้ชำนาญทั้งอย่างหนึ่งหลวงพ่อชายกตัวอย่างเมื่อเราคิดถึงอารมณ์เช่นความตายจิตใจสลดสังเวชนั้นสงบขึ้นมาได้ท่านก็บอกอันนี้ก็ถูกกับจริตนิสัยนะของเราละบางทีเรามีตัวโลภะตัวโทสะโมหะมากมายคิดถึงความตายแล้วมันตัดได้ตัดความห่วงตัดความกังวลได้เราก็ระลึกถึงในความตายนี้นะบ่อยๆนั่นว่าทำให้มากเจริญให้มากเมื่อทำให้มากเจริญให้มากแต่อย่าทำด้วยความอยากถ้าทำให้ความอยากมันดันอยู่ในจิตใจมันก็ยิ่งวุ่นวายยิ่งลังเลสงสัยทั้งการปฏิบัติในเบื้องต้นนี้นะความลังเลสงสัยมันเป็นนิวรณ์ที่กั้นใจไม่ให้เกิดสมาธิบางทีก็เอ๊ะไม่สงสัยแล้วเราจะเข้าใจไหมเราจะรู้ทางเหรอเราจะหลงก็ได้นะก็ทำให้ใจของเราหมุนวนไปในการศึกษาในตำราในการได้ยินได้ฟังทั้งหลายนั่นแหละแต่ว่าไม่ลงมือปฏิบัติน่ะจิตสงสัยแล้วมันหมุนวนไปอย่างนั้นน่ะมันขุ่นมัวนะทั้งง่ายๆหลวงพ่อชาก็สอนให้เรามีสติมากๆแล้วนะพิจารณากายข้อนี้พิจารณาจิตนี้ไม่ยินดีไม่ยินร้ายตรงนี้จะเห็นธรรมะถ้าเรามีศรัทธามีความเชื่อตรงนี้แล้วก็มีกำลังก็ทำปฏิบัติไปไม่นานจิตจะสงบเมื่อจิตสงบแล้วต้องระมัดระวังนิดหนึ่งการจะดูจิตพิจารณาจิตแล้วก็ละกิเลสเป็นสมุจเฉทประหารไปเลยสามารถทำได้ไหมสามารถทำได้ถ้าสมาธิของเราเต็มพิจารณาจิตอย่างเดียวสำเร็จได้แต่ถ้าสมาธิของเรายังไม่เต็มนี่จิตสงบขึ้นมา เราอย่าประมาทนะตรงนี้หลวงพ่อชาก็สอนให้เรามาพิจารณากายมาดูรูปกายแยกธาตุแยกขันธ์ในที่สุดแล้วเราก็เข้าใจขึ้นมาอย่างชัดแจ้งในสุดเราเห็นร่างกายนี้ส่วนใดส่วนหนึ่งชัดแจ้งก็เห็นทั้งกายเรียกว่าเราจะได้เห็นธรรมะเราจะเห็นพระพุทธเจ้าในใจของเราเราเห็นพระนิพพานแล้วนี่พระโสดาบันเรียกว่าเห็นพระนิพพานก็เห็นความจริงในร่างกายนี่เป็นธาตุสี่ประชุมรวมกันชั่วคราวไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขานี่เราเห็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นในเบื้องต้นเราก็ต้องฝึกนั่นตั้งแต่ว่าเราสวดมนต์เราทำวัดเรานั่งสมาธินี่เราก็นั่นต้องทำให้ต่อเนื่องทีเดียวเราอย่าปล่อยเวลาของเราให้ว่างไปพยายามฝึกแหละอันนี้เราแสวงหาทรัพย์เหมือนกันข้างนอกเราแสวงหาทรัพย์ภายนอกเรามีสติมีปัญญาเราก็ได้ทรัพย์ภายนอกมามากน้อยตามวาสนาบารมีแตกต่างกันอันนี้การปฏิบัตินี้เราก็เรียกว่ามาแสวงหาทั้งทรัพย์ภายในทรัพย์ภายในนี่ทรัพย์คือทานก็ดีศีลก็ดีการภาวนาก็ดีก็จะติดตามจิตใจของเราไปเพราะทรัพย์ภายในนี้จึงมีอานิสงส์มากเพราะเป็นปัญญาที่จะทำใจของเรานั้นไม่ให้ทุกข์ขึ้นมานั่นเราจะปฏิบัติบูชาในปีพุทธชยันตี 2,600 ปีพระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้นะเราก็มาปฏิบัติให้เกิดพุทธะในจิตใจของเรานี่แหละมีสติกันให้มากทีเดียวเดี๋ยววันนี้เรานั่งไปนานๆเราเกิดทุกขเวทนาขึ้นทำไงเนี่ยเกิดทุกขเวทนาขึ้นก็นั่งดูในทุกขเวทนาบ้างลองฝึกดูบ้างเป็นบางครั้งนะถ้าไม่ไหวเราก็เปลี่ยนอริยบทดูเวทนามันมากมายนะเป็นยังไงจิตสติของเราสู้ได้ไหมมันปรุงแต่งยังไงถ้าเรามีกำลังถึงเห็นสักแต่ว่าเวทนาได้ถ้าไม่มีนั้นนักเห็นเวทนาก็พออดทนกันได้นะแต่ยังไงก็ตามก็ทำให้พอดีกับกำลังของเราอย่าไปฝืนมากเกินไปเนี่ยสังขารนี่มันเป็นโรคเป็นภัยขึ้นมาให้พอดีในการดูเวทนาส่วนการดูจิตก็ทุกอย่างอยู่ในจิตที่ออกมาแล้วนะเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาธรรมะทุกอย่างก็เป็นธรรมะในเบื้องต้นเนี่ยถึงมาต้องมาฝึกฝนอบรมมีความอดทนซะก่อนเช่นวันนี้เราคงจะได้อดทนนะฟังธรรมะการฟังธรรมะก็อาจจะไม่เข้าใจในธรรมะเรากำหนดสติอยู่กับลมหายใจนั่นน่ะให้เสียงที่พระท่านเทศไปก็ผ่านไปก็ได้เกิดดับไปเรามีสตินี่แล้วก็เราปฏิบัติอยู่แล้วคือเราเห็นธรรมอยู่เฉพาะหน้าอยู่แล้วที่มีความเกิดดับท่านจะเทศท่านจะเทศไปรวมแล้วก็เห็นความเกิดดับในขณะที่เราฟังธรรมก็เห็นความเกิดดับนี่แหละเราฟังธรรมที่แท้จริงนะฟังธรรมที่เราจำได้อันนี้เป็นสัญญาฟังธรรมแล้วเห็นความเกิดดับอันนั้นเป็นปัญญาเกิดขึ้นในจิตใจของเราเพราะฉะนั้นก็เป็นการปฏิบัติธรรมนะฟังธรรมก็ปฏิบัติไปด้วยแล้วก็ตามกำลังนะเราจะฟังสักเวลาเท่าไหร่มันนี่ก็อาจจะมีพิธีการฟังธรรมะที่เปลี่ยนไปหน่อยเมื่อจบการฟังธรรมะไป1 องค์แล้วเราก็สวดอิติปิโสสวาคาโตสวัสดิปันโนทักนะ1จบองค์ที่2ก็จะขึ้นมาบรรยายไปอย่างนี้นะจนมาถึงเวลาอันสมควรฉะนั้นวันนี้ธรรมะก็เรียกว่าเริ่มมาพูดให้ฟังว่าให้เรานั้นละอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นให้มีสตินะดูที่จิตใจของเราเอาสติมาพิจารณากายให้เห็นชัดอย่างนี้แหละที่พระพุทธเจ้าของเราได้ตรัสรู้ก็ตรัสรู้อริยสัจ 4แต่พระพุทธเจ้าเรามีปัญญามากพิจารณาธรรมสำเร็จเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเรามีปัญญาน้อยเมื่อมีสติมีสมาธิตั้งมั่นก็มาพิจารณาในกายมาพิจารณาในเวทนาพิจารณาจิตก็เพื่อให้สติของเรามันไม่กดแกว่งไปมากหรือบางครั้งอาจจะเห็นธรรมะบ้างก็ตามแต่เห็นชัดๆยังเห็นไม่ได้ก็กลับมาพิจารณาในกายนี้เราสามารถเห็นได้ชัดกว่าในระหว่างวันก็มีสติมีความอดทนอดกั้นเอาไว้ให้มากฝึกให้มากอย่างนี้นะถึงวันหนึ่งพวกเราก็จะได้รู้พวกเราจะได้เห็นในธรรมะ ซึ่งอาตมาก็คงจะบรรยายพอแค่นี้ก่อนแต่ต่อไปก็ให้เราได้สวดมนต์อิติปิโสสวากขาโตสุปฏิปันโนองค์ที่สองก็จะขึ้นมาเทศนาจะได้ปอน